Šādas laistītāju iekārtu skaņas šovasar ir dzirdamas īpaši bieži. Šajā vasarā, kad lietus ir rets viesis, papildu laistīšana, kur vien tas iespējams, ir viens no veidiem, kā augiem neļaut novīst un izkalst. Par sausuma ietekmi uz augiem un to ražu stāsta Latvijas Universitātes botāniskā dārza vadītājs Uldis Kondratovičs.
Sausumā un karstumā augi sevi pasargājot no pārmērīgas ūdens izdalīšanas paši aktīvā veidā aizvar īpašas poras. Aizvaroties šīm porām, tas nevar no gaisa uzņemt skābekli, ogliskābo gāzi. Tāpēc būtības ir ķēdes reakcija domino efekts, kur vienam procesam kavējoties nenotiek nākamais process.
Šajā ķēdītē viens no posmiem ir arī raža, kuru sausums var ietekmēt negatīvi, jo augļiem var nepietikt ūdens. Uldis Kondratovičs norāda arī to, ka karstuma novājinātiem augiem daudz vieglāk pieķeras slimības un kaitēkļi. Jelgavas novada Lielplatonas pagasta zemnieku saimniecības līgo vadītājs Jānis Vinters norāda, ka lai arī karstuma ietekmē daudz, kam raža būs slikta, tomēr ir kultūras, kurām raža būs laba. Pie tam tā nebūs jāžāvē.
Sausums galvenokārt ietekmē kvalitātes rādītājs. Rādītāji krietni zemāki. Gan zirņi, gan pupas, ja, ļoti zemu ražu. Rapsim ar ražas bija ievērojami zemāks. Ziemājiem raža ir daudz okei, jā, nav nevainas.
Kartupeļiem sausais laiks var radīt vairāk mehānisko bojājumu, jo to izrakšanas laikā zeme tos neaizsargās no ārklu un lāpstu asumiem. Tā norāda kartupeļa audzētāju un pārstrādātāju savienības vadītāja Aiga Kraukle, kura piebilst, šī gada kartupeļu raža ir stipri atšķirīga dažādos reģionos.
Piemēram, Kurzemes dienvida reģionā bija stipri cietuši no sausuma un kartupeļi lēni auga bija maziņi. Par otru galu, par Latgali. Augšā Balvos salīdzinoši kartupeļi maziņi, Kārsavā, Melnavā, lieli skaisti. Vidēji, ja tā pareģina šeit Vidzemes pusē, mēs sakam, kartupeļu ražas ir diezgan labas pat. Un kartupeļi ir gana smuki, protams, viņiem vēl ir jāaug. Bet vēl ir arī laiks.
Bet vai karstais laiks ietekmē arī lopkopjus?
Laikapstākļi noteikti ir ietekmējuši arī lopkopību.
Tā norāda Bauskas novada Vecsaules pagasta zemnieku saimniecības jundas vadītāja Alma Bērziņa. Viņa saka, pirmais siena pļāvums bijis labs, tagad jācer uz rudens pļāvumu, tomēr šī brīža situācija ir skarba.
2 mēneši tāda auga vienreiz vispār neauga. Citiem es dzirdu un redzu apkārt, ka tiek pārdot ganāmpulki, likvidē lopu skaitu, lai pietikt esošā barība mazākam lopu apjomam un citi iepērk, bet nu, tieši šīs nelaimes dēļ daudz arī tās cenas ir pacēluši. Tā barība līdz ar to ir ļoti dārga. Šis gads ir tāds izdzīvošanas gads atkal.
Lai arī izdzīvošanas gads, tomēr Uldis Kondratovičs norāda, ka nekādas ārkārtējas dabas parādības neredzēsim, jo augu gada ciklu nosaka nevis laika apstākļi, bet gan dienas un nakts garuma attiecība. Tomēr lielais sausums šogad var nest mazāk gardus augļus. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.